Finanšu ministrijas iecere par to, ka uzņēmumu valdes locekļiem par apjomīgiem un ļaunprātīgi pieļautiem uzņēmumu nodokļu parādiem būs jāatbild personīgi. Valsts budžetam sola papildus ieņēmumus vairāk nekā 7 miljonu eiro apjomā gadā. Tomēr Latvijas darba devēja konfederācija iecerēja piekritusi tikai pēc asām diskusijām. To gaitā pievēršot uzmanību, ka šādus valdes locekļus likums ļauj sodīt jau šobrīd. Konfederācijas padomes loceklis Jānis Naglis arī uzsvēra, ka uzņēmēji arī vēlas, vai regulējumā būtu uzsvars tieši uz ļaunprātīgiem nodokļu nemaksātājiem.
Valstī un valsts ieņēmuma dienestam tai skaitā ir jāmaina uzsvars cīņā pret nevis pret valdes locekļiem un viņu uzrēķiniem, bet pret ļaunprātīgiem nodokļu nemaksātāju uzņēmēju sabiedrībām, kuras vada attiecīgie valdes locekļi. Tad uzsvars ir pret ļaunprātīgiem nodokļu nemaksātājiem. Un šādā veidā jāpagriež.
Naglis arī piebilst, ka joprojām ir jāturpina diskusijas par to, kā šī iecere tiks realizēta praktiski.
Otrs punkts, kas bija tik izrunāts un akceptēts, ka pēc likumdošanas paketes pieņemšanas ir nepieciešams vēlreiz sēsties pie galda attiecīgām institūcijām, darbdevēja konfederācijai, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerai un jāatrunā mehānismi, kā viņi tiks ieviest un īstenot dzīvē šī te pieņemtā likumdošanas pakete.
Tomēr valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Ināra Pētersona uzsver, ka nodokļu parādu piedziņa no valdes locekļiem būs tikai galējais risinājums, ja uzņēmējs nav izmantojis citas iespējas atrisināt nodokļu parāda problēmu.
Tad, kad nodokļu maksātājs nonāk grūtībās un nevar samaksāt nodokļus, šobrīd ir ļoti plašas iespējas, kādā veidā viņš var risināt. Ir termiņa pagarinājumi, ir saistība raksti, ir tiesiskās aizsardzības palīdzības programma, ir galu galā arī maksātnespēja. Un tikai tad, ja viņš visus šos procesus neizmanto, tikai tad var sākt domāt vai neiestājas pazīmes, kur varētu tikt pieņemts lēmums, kad pāriet šī atbildība uz valdes locekli.
Pētersona arī pievērš uzmanību. Obligāts nosacījums nodokļu parāda piedziņai no valdes locekļiem būs arī ļaunprātīga rīcība. Tomēr pat šajā gadījumā nodokļu maksātājiem būs iespēja aizstāvēties tiesā.
Tiešām es runāju par ļaunprātīgiem nodokļu nemaksātājiem, nevis par godīgiem. Un arī tad, konstatējot šīs pazīmes, vēl pastāv brīdināšana vispirms rakstiski, arī tad vēl var risināt visu šos jautājumus, skaidrot un stāstīt, vai ir aizdomas valsts ieņēmuma dienestam pareizs vai ne. Un tikai tad tiek pieņemts lēmums, kurš arī tālāk ir visas apstrīdēšanas stadijas ir iespējams un arī tiek apturēts šis lēmums, ja ir tiesāšanās. Tā kā uz godīgu nodokļu maksātāju, es nezinu, kam ir jānotiek. Teiks, viņa galvā, lai viņš visus iepriekšējos elementus neizmantotu un lai teiks, nonātu līdz tam.
No uzņēmēja organizāciju puses tomēr ir izskanējis viedoklis, ka valstī būtu jāpievērš lielāku uzmanību, lai cīnītos pret fiktīvu uzņēmēju un uzņēmumu darbību.